Pa zašto onda tuga? Otkud onda tuga? Ako ti je nasušna potreba, hleb nebeski, to jest sam Hristos, ako ti je ono što ti najviše treba, ima li neko da se požali da ga nema, da kasne, da je odustao, da je prevario, da je iznevjerio? Držimo da nema ni jednog. A otkud onda tuge kod nas? Nema otkud, sem ako naš hleb nasušni nije Hristos, nego neko drugi ili nešto drugo.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Eto, večeras imamo taj blagoslov i čast da je sa nama u studiju jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Pomaže Bog, oče Rafailo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Oče, danas je sedma nedjelja po duhovima. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika, pa da nam kažete nešto o evanđelskom značaju ove sedme nedjelje po duhovima, da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Nedjeljna evanđelja i njihova liturgijska čitanja predstavljaju, recimo, pashalnu i liturgijsku lestvicu koja nas spasava od bujice raznih besmislenih čitanja i loših vijesti. Za sve nas pravoslavne hrišćane ta evanđelja bi trebala da imaju veliki značaj i da im posvećujemo posebnu, nazovimo je prazničnu ili nedjeljnu pažnju, jer njihov odabir ne dolazi od čovjeka, a i ona sama nisu od čovjeka, iako su ih ljudi i zapisali i govorili, nego njihovo porijeklo je božanske prirode i sile. Zato mi ljudi kojima je potrebno spasenje, svjetlost i sila, tim evanđeljima treba da posvećujemo posebnu pažnju. Pri tome ne treba praviti razliku između evanđelja sedme, desete, dvadesete, iako i ta podjela postoji, nego svakom evanđelskom odlomku koje crkva predlaže i čita na nedjeljnim liturgijama posvećivati podjednako sveštenu pažnju, jer u njima nas sam Gospod vodi i rukovodi. Što se tiče ovog evanđelja, ne bih se usudio da dublje ulazim u tumačenje, preporučio bih svima da uzmu omilije svetog vladike Nikolaja, ravnoapostolnog i propovjednika i tumača svetog evanđelja, koji nam je sa velikom očinskom i brigom pažnjom i ljubavlju istumačio sva ta nedjeljna evanđelja, vrlo detaljno i vrlo pristupačno. Ono što bi mogli da istaknemo jeste da ovo sveto evanđelje poziva sve nas da kao slijepci, a jesmo slijepi, možda dobar dio nas toga nije svjestan, a da jesmo slijepi jesmo, da jesmo gluvi jesmo, da jesmo nijemi jesmo, ali pored svega toga ne treba očajavati, jer evo vidimo silu iscjelitelja našeg, spasitelja našeg, kako riječju, dodirom, a na vjeru vraća i vid i sluh i pamet. Metod koji su koristili i ovi slijepci jeste metod koji crkva pravoslavna i dan danas predlaže i preporučuje svojoj poslušnoj i pažljivoj djeci, a to je asketski model molitve koji sveti oci nazivaju umno srdačnom, pažljivom ili Isusovom molitvom. Ono što su slijepci govorili u formi Isuse sine Davidov, pomiluj nas, slijepci današnji, jučerašnji i oni budući izgovaraju kroz formu Isusove molitve, Gospode Isuse Hriste, sine Boži, pomiluj me grešnog. Pritom svijest o grehovljenosti je čak i dublja projava svijesti od one koju su slijepci imali, a koja se ticala samo spoljašnjeg slijepila. Grijeh pogađa onaj dublji, unutrašnji, duhovni vid i milost koju tražimo kroz Isusovu molitvu, onaj blagodatni dodir ruke Gospodnje, desnice Gospodnje, pomaže nam da progledamo duhovno. Zato svi poučeni ovim svetim evanđeljem i ohrabreni silom koja se projavila, treba što dublje da pristupamo Gospodu u kući njegovoj, a to je crkva njegova pravoslavna, i da sa velikom nadom i smjelošću, ujedno i sa neophodnom sviješću o problemu koji imamo, to jest o grijehu koji nas je duboko pogodio, pristupamo umno, dakle mnogo važno, unutrašnjim slijepim očima njemu koji može da ih otvori, neprestano ga prizivajući kroz Isusovu molitvu, a onda u nekom od trenutaka, to može biti bilo koji, to se nikad ne zna, Gospod može da priđe i da dodirom, blagodatnim dodirom, otvori naše oči, da ga vidimo duhovno, da mu se obradujemo, da mu još bliže priđemo i sa njime se još dublje i čvršće sjedinimo. Dakle, ovo sveto evanđelje poziva nas slijepce i gluvo nijeme da neprestano prizivamo njegovo ime, da budemo istrajni, hrabri, puni nade, pa i smjelosti, jer u crkvi smo njegovoj, a on, ponavljamo, u bilo kojem trenutku, to može da bude i danas, to može da bude svaki naredni čvor na brojanicama, da priđe i blagodaću da nas prosveti. A ono što se onda vidi, ostavimo toj svjetlosti da nas uvede u taj prostor, a do tada trudimo se i sa smjelošću nadajmo i prizivajmo svešteno ime Sina Očevog.
Gospodi, o zlak Tebe usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zlak Tebe usliši mja, von mi glas umoljenija mojego, в небо возвал. uslišim ja, Gospodi, da ispravi samo litva moja, jako kad jelo pred Tobою. Воздеяние руку моєю, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не в чревате вины угрессе.
Pitajte sveštenika.
Oče, s jutra u ponedjeljak 12. avgusta slavimo praznik prepodobne Mati Angeline Srpske. Pa da kažete našim slušaocima nešto o ovoj svetiteljki.
Iskoristio bih priliku da, pozivajući se i idući u susret ovom prazniku, kažemo da je vrlo važno da se sjećamo naših svetih predaka, ne samo iz našeg roda, nego iz cjelokupne hrišćanske istorije, iz crkve naše. A važnost praznovanja svetitelja koji su od našega roda ima poseban značaj u ovo vrijeme kad duhovoga svijeta, pogotovo na ovim našim prostorima, pokušava da nas odvoji od sveštenog predanja i od nosioca tog predanja, to su prvenstveno naši sveti preci, oci i matere. Odvajući se od njih, odvajući se od praznika koji nas njima vode, mi se odvajamo ne samo od njih i od svetog predanja, nego i od onoga koji ih učini svetima. A znamo iz svetog evanđelja da Gospod jasno govori da ako ne budemo poštovali njegove svetitelje, mi ni njega ne možemo ni sresti, ni upoznati, ni poštovati. Zato su sveti praznici naših svetih otaca i svetih matera, među njima svete matere Angeline, poziv da se kroz promjenu odnosa prema svetiteljima promijene i naši odnosi prema svetoj trojici. Zato crkva insistira i neprestano predlaže da naš put ka Gospodu, pokajnički povratak, ide tim prazničnim stepenima i kroz praznična bogosluženja. Naravno, u našem narodu praznici u kojima praznujemo naše svetitelje treba da budu posebno proslavljani, prvenstveno u ambijentu hrama, da služba bude šira, da služba bude bogatija, da kažemo duža, da bude ukrašena svim onim što je i sveti Sava predlagao i svojim ustavima zapovjedao svojim monasima preko njih i cjelokupnom našem srpskom rodu, da svetitelje poštujemo kroz bogosluženje. Odvajući svetoga od hrama, odvajući ga od njegovoga Gospoda, odvajući ga od svetog bogosluženja, ne samo svete liturgije, vrlo je važno da svetitelje praznujemo kroz puni program bogoslužbeni, jer tamo postoje specijalne službe, polijelejne, večernje bogosluženje, jutrenje i svi oni divni tropari, divne sihire koji nas Duhom Svetim i vode i uvode u tajnu ličnosti svetih otaca i svetih matera. I u svima njima, naravno, eto još jednom podvlačimo, kroz bogosluženje mi ćemo otkrivati ljepotu lica Božijeg koje je prosijalo i koje se odrazilo u njihovim očišćenim srcima, u kojima su oni Boga vidjeli, pa onda svojim svetim imenima, a kroz prizmu njihovih srdaca tu svjetlost trojičnog Boga ispustili i svoj narod obasjali. Evo, slava Bogu, i do dana današnjeg obasjavaju svojim svetim moštima, svetim zadužbinama, svetim imenima, svetim učenjima. Dakle, odnos prema svetim precima je odnos prema svetoj trojici. Bude li prekinut, bit će prekinut i odnos sa živonačalnom, jednoslušnom, životvornom trojicom. Ako do toga dođe, nastupila je smrt, ona prva i najstrašnija, koja će svoj pečat dati onoj drugoj smrti, a dati pečat i našem vječnom udjelu. Zato je odnos prema svetiteljima, odnos prema našoj duši, odnos prema narodu svome, odnos prema našoj vječnosti. Daj Bože da bude blažena molitvama svetih otaca i svetih matera naših.
Maxime Ioane,
Pitajte sveštenika.
Eto će idemo u susret Bogorodičinom uspenskom postu, pa da nam kažete nešto o samom postu, o ovom uspenskom postu, o pravilima posta i da li u postu, evo pitanja i našeg slušalca, moramo voditi računa i o količini hrane.
Post posvećen Majci Božjoj treba da bude ispoštovan, kratak je trajanjem, ali bezmjerno dubok po mogućnostima koje nam nudi da projavimo svoju ljubav prema Majci Božjoj, a ona kao svaka druga majka ne traži mnogo od svoje djece, traži eto znak pažnje, traži da eto i postom projavimo da li ima onog sinovskog u nama, i mislim da je to odlučujući moment što se tiče konkretno Bogorodičinog posta. Ignorišući post Majke Božje, mi gubimo mogućnost da i jedan drugi blagosloveni korak napravimo u prostoru naše svete vjere i svete crkve. Pritom on treba da bude ispoštovan od početka do kraja i treba da bude na vodi, kako se to kaže u tim nekim rasporedima. Svako razrešenje ovog posta kratkoga Presvetoj Bogorodici posvećenog nije blagosloveno i projava je jednog nemara koji će izazvati loše druge i procese, promjene. Vjerujemo da može da gurne i u potpuni nemar prema svojoj duši i prema spasenju. A spasenja nema bez Majke Božje i spasitelja nema ako ga Presveta Bogorodica nije rodila. Zato treba poštovati ovaj post, postiti ga s tim što ne treba odlaziti u krajnosti. Neka bude umjereno, ali nek bude od srca, neka bude prožeto i većim razmišljanjem o Presvetoj Bogorodici, čitanjem molitava koje su njoj posvećene. Bilo bi lijepo da se uključi i neki moleban ili akatis koji u toku godine ili uopšte ne čitamo ili ne čitamo tako često. U svakom slučaju da bude post i uma i volje i srca, na kraju krajeva i post tijela. Mada prvenstveno treba obratiti pažnju na um i na značaj ličnosti Presvete Bogorodice koja ima u našoj crkvi. To bi njoj bilo najdraže i sigurno kao majici najmilije. U svakom slučaju vrlo važno i krunisati taj trud ili podvig uključivanjem u one događaje koji su se odigrali prilikom njenog svečasnog uspenija. Predlažemo svima da se potrude, danas to nije toliko teško, da se upoznaju sa sinaksarom, to jest žitijem Presvete Bogorodice, sa posebnim osvrtom na događaje koji su se odigrali prilikom njenog svečasnog uspenija. Znamo da su se tamo veliki događaji odigrali, uključivanje svetih angela, neobična kretanja svetih apostola, neobično vaznesenje nje same u tijelu koja, evo i dan danas, nalazi se sa desne strane svoga sina i sa svetih nebesa i sa velikom smjelošću koju ima, pomaže svima onima koji je poštuju, a sigurno i svima onima koji od dobre volje i smirenog srca poste ovaj post koji je njoj i posvećen.
Pitajte sveštenika.
Evo još jednog pitanja, oče, vezanog za post. Zašto je ponekad u toku posta dozvoljena upotreba ribe i morskih plodova, iako je to hrana životinskog porijekla, pita slušalac?
To što je hrana životinskog porijekla nema nikakve veze sa suštinom posta. Da su sveti oci Duhom Svetim blagoslovili da jedemo meso u sred posta, to bi bilo blagosloveno i ne bi uopšte trebali mnogo da se pitamo zašto baš meso u sred velikog posta, jer oci su tako blagoslovili i to je blagosloveno. A ovo što imamo razrešenje na ulju, da bude i riba postavljena, da bude i vino, to sve, eto, čisto za informaciju slušateljima i našoj braći koja, eto, žele da znaju, ne znaju, to sve potiče iz jednog bogoslužbenog i predanja i konteksta. Uoči velikih praznika, a ako se oni nalaze u prostoru nekog većeg posta, postoje veća, duža i po trudu, naravno, ozbiljnija bogosluženja, takozvana bdenija, polijelejne službe, koje traju i na taj način i praznik, odnosno njegovu mističnu pozadinu, projavljuju. I to razrešenje je upravo u tom prazničnom i bogoslužbenom kontekstu, da se i fizičkim, a i umnim trudom koji smo uložili kroz sveto bogosluženje, mada u oči svih velikih praznika sveta crkva predlaže, naravno, kao majka ne nameće, ali ipak kao majke i predlaže da se služe velika bogosluženja. Bilo bi poželjno i daj Bože da do toga dođe trudom svih nas, posebno nas sveštenoslužitelja, da obezbijedimo narodu i naravno da otklonimo onu opasnu predrasudu da narod ne voli duga bogosluženja i da ih treba svoditi na minimum, što nažalost često činimo, izbacujući divne kanone, divne tropare, ono što bi trebalo da odzvanja i u himnama da se ori na jednom većem i pojačkom i bogoslužbenom nivou kroz čitanje raznih sinaksara, žitija svetitelja, ako u pitanju neki svetitelj u toku bogosluženja, sve to zna da potraje i nekoliko sati. Ako recimo uporedimo naše bogosluženje sa svetogorskim ili sa bogosluženjem onih manastira koji otkriše uzvišenost i sladost dužih i prazničnih bogosluženja, vidjet ćemo da upravo taj nedostatak djelovanja blagodati koja se posebno projavljuje kroz duži boravak u crkvi i kroz te praznične službe ili svenoćna ili praznična bdenija, uvodi čovjeka na poseban način u tajnu praznika. I u okviru toga dozvoljeno je da bude i trpeza blagoslovena i razriješena, s tim što će to razrješenje biti na potpuno drugi način protumačeno. U slučaju da nemamo takav odnos prema prazniku, molitven, bogoslužbeni, liturgijski, u širem smislu, onda će nam praznici biti vezani isključivo za trpezu, što se najčešće i dešava, tako da praznike najčešće merimo ne po postavljenim i otvorenim bogoslužbenim tekstovima, niti nas interesuje da li je služba polijelena, ni ko je pisac prazničnog kanona, nego koja se domaćica potrudila da trpeza bude takva i koju ćemo ribu i na koji način spremljenu jesti. To su sve posljedice odvajanja praznika od bogosluženja, odvajanja pjesama od prazničnih, od bogoslužbenih. I onda, naravno, na kraju se sve završi u stomaku, a od stomaka, po učenju svetih otaca, diže se plamen strasni, koji može i kosu i bradu da opali. Zato post doživjeti u onom pravom, bogoslužbenom smislu i sva razrešenja tumačiti na taj način. Ako imamo ribu, imamo je jer smo imali i veliku bogoslužbenu trpezu, veliko praznično, zašto da ne i svenoćno bdenije. Riba ili uopšte hrana razriješena posle takvih bogosluženja ima poseban ukus i posebnu prazničnu sladost.
Voče, iz sljedećeg pitanja slušalac pita na koji način pristupiti čitanju Svetog pisma, da li postoji redosled i pravilo čitanja, pita.
Svetom pismu dobro je pristupiti sa sviješću da u njemu imamo samo slovo Božije, da se u njemu nalaze riječi Božije. Vrlo važno je biti spreman za čitanje Svetog pisma, pored onih molitava koje eto i postoje, a čitaju se prije nego što otvorimo svešteni kivot Svetog Evanđelja. Treba biti svjestan da svaki pa i najmanji dodir sa bilo kojom rečenicom iz sveštenih Evanđelja, a i uopšte iz Svetog pisma, jer je svo nadahnuto Duhom Svetim, jeste dodir naše duše sa Bogom. Svaki put kad čitamo Sveta Evanđelja, svaki put kad slušamo samoga Gospoda, mi se srećemo sa njim i on nas svojom riječju dodiruje i svojom svjetlošću obasjava naš pažljivi um. Zato je mnogo važno praviti razliku između svakog drugog štiva, svakog drugog odštampanog teksta, jer i Sveta Evanđelja su danas odštampana, pa nepažljivom i pospanom čitaocu to može da izgleda kao tekst koji je samo malo prije toga držao u ruci, a u pitanju su bile neke dnevne, jeftine i raznih laži i gadluka, pune dnevne novine, pa da sa istim tim raspoloženjem uđe u svešteni prostor sveštenog Evanđelja. Važno je da se prije čitanja obriše i napravi širok pojas oko uma, oko pažnje, da se Sveto Evanđelje čak i u onom fizičkom smislu posebno drži u rukama, posebno otvara sa posebnom pažnjom cjeliva, kao što rade sveštenici u hramovima, gdje se ono nalazi na sveštenim prestolima, i da se čita kao da se stoji pred licem Božim i kao da se same riječi Božije primaju direktno iz njegovih usta, što u suštini i jeste tako. I samo na taj način blagodat Duha Svetog trudbeniku i pažljivom čitaocu pomoći će i učinit će da te riječi uđu u um i odjeknu u srcu. A blago onom čovjeku kome riječ Božja nađe mjesto u srcu, nađe dobru zemlju srca, jer će tamo to sjeme početi da raste i plodove duha donosi. Od takvog čovjeka veliku korist mogu da imaju mnogi ljudi, kao što svjedoče naši sveti oci. Izdvojimo među njima našeg velikog svetog Nikolaja, koji je imao posebnu ljubav prema svakoj riječi Božjoj, svakom Evanđelju, i koji je sve ono što je dao našem narodu, a što nažalost dobar dio našeg naroda još uvijek nije ni prepoznao ni ispoštovao, primio iz sveštenih Evanđelja i narodu kao ravnoapostolni propovjednik nosio i tim živim životvornim vodama duše napajao. Dakle, odnos prema Svetom pismu ravan je, ili bi trebao da bude ravan, našem odnosu prema ovaproćenom Bogu Logosu.
Slušalac pita oče Rafailo, da li se treba bojati strašnog suda?
Evo baš jutros sa eto malom pažnjom koju eto uglavnom imamo, slušajući neke stihire iz sveštenih knjiga Oktoiha Mineja, vidimo ne u sebi nego u svetiteljima da su se i tekako plašili strašnog suda. U Oktoihu, eto kojim se mi ponosimo jer smo ga u ona vremena kad su nas sveci vaspitavali štampali, a imali smo i drugih poslova i drugih problema i drugih obaveza, ipak ona isihastička struja je tada još uvijek djelovala, pa i na ljude od vlasti, i nadahnjivala ih da prave takve za mnoge neobjašnjive potez. U jeku borbi štampa se Oktoih, bogoslužbena knjiga. i u tom oktoihu pored onih pashalnih, vaskršnjih pojanja, kojima prethodi čitav nedeljni program od ponedeljka do subote, imate stihire, recimo i izvojimo ga prepodobnog Josifa pjesmopisca, divne duše i velikog svetitelja naše crkve. Ako bi konsultovali njega i uopšte duh oktoiha, malo po malo naučili bi se i sami da se bojimo drugog dolaska gospodnjeg i da se spremamo za strašni sud. Jer strašni sud objavljen je i samim gospodom i svetim apostolima i svetim ocima, ne da bismo mi bježali od njega, nego da bi se spremali da odstojimo dobro odgovorivši na ono ispitivanje gospodnje, ispitivanje na pravednom sudu Božijem. I taj strah treba da bude zdrav, treba da bude blagodaću Duha Svetog i pokrenut i uravnotežen, da ne bi otišli u neku krajnost gubeći se u očajanju, ili uzimajući onu drugu krajnost, ignorišući ga, smatrajući da do njega ili uopšte neće doći, ili da smo do te mjere pravedni da nama nema ko niti zbog čega da sudi. Zato je, eto još jednom koristimo priliku, jako važno i bitno da se vaspitavamo svetim ocima i njihovim doživljajem i viđenjem i strašnog suda, ali i doživljajem vremena koje nam je dato radi pokajanja i pripreme, da bismo na taj dan, a on dolazi, kreće se, ne stoji, kako kaže sveti Teodor Sudit, nego ide ka nama, i to vrlo ozbiljno, i to prema svakom čovjeku bez izuzetka, da bismo bili spremni, očistivši se kroz pokajanje, kroz evanđelski, vrlinski život i kroz, naravno, učestvovanje u svetim i očišćujućim tajnama, prije svega tijela i krvi i svete tajne ispovijesti. Još nešto, a vezano je za strašni sud, vi znate da pred početak Velikog posta imamo jednu nedjelju koja je baš toj temi posvećena, i tamo je Gospod rekao, a prije nego što bude sišao i drugi put došao na zemlju, šta će pitati svakoga i na osnovu čega će izricati svoju presudu koja će imati vječne posljedice. Dakle, odnos prema bližnjima. Ako budemo hranili gladne, posjećivali bolesne, utamničene, ako budemo dobri i bratoljubivi, bit ćemo i blagosloveni u carstvu uvedeni. U slučaju da ga ne budemo prepoznali u bližnjima, bolesnima, gladnima, siromašnima, žednima, strancima, zatvorenima, ako ne budemo njega, strašnog sudiju, prepoznali u bližnjima, i presuda će biti teška i srazmjerna našoj otvrdosti srca i našoj nemilosrdnosti. Daj Bože da se na vrijeme i obavijestimo i pripremimo prije nego što do strašnog suda i dođe, a doći će.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, podsjećanje da je večeras vaš i naš gost u studiju jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Evo da nastavimo, oče Rafailo, sa pitanjima naših slušalaca. Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac.
Pa u Svetom Evanđelju Gospod kaže svojim učenicima, a i svima nama, pod uslovom da smo učenici njegovih učenika, to jest apostola, svetih otaca i onih učitelja crkve koji i dan danas poučavaju onako kako su i apostoli i sveci poučavali, rekavši da svjetlost treba da se svijetli svjetlost koju primamo pred ljudima i da vide naša dobra djela i proslave Oca našega koji je na nebesima. A ta svjetlost kojom i svjedočimo našu vjeru i ukazujemo na onoga od koga ona dolazi, a to je Otac nebeski, jer mi ne možemo svjedočiti vjeru ako Oca ne svjedočimo kroz Sina, a Duhom Svetim, jeste upravo na blagodat, ona svjetlost božanska koju primamo u našoj crkvi i svetim krštenjem i svetim miropomazanjem i svetim životom po svetom evanđelju. Dakle, ne treba sebe naprezati, ne treba da odglumimo našu pobožnost ili da naše strasti pokušamo da predstavimo kao vrline i da na taj način svjedočimo vjeru. To je jako opasno i za bližnjeg i tekako štetno. Na taj način možemo da ga sablaznimo i možda i vječnu štetu da mu nanesemo. Jer strast nije svjetlost i njome se ne proslavlja Otac Nebeski, nego strasni čovjek. To je njegova energija i kad god svjedočeći vjeru vezujemo ljude za sebe, a oni obmanuti ne znaju za Oca, niti ga proslavljaju gledajući naša dobra djela, to je jasan znak da ta svjetlost i to svjedočenje nije blagodatno i na slavu Svete Trojice. Zato naša svjetlost i svjedočenje vjere, svjetlonosno svjedočenje vjere, treba da je blagodatno. A da bismo mogli da svjedočimo ispravno i u slavu Svete Trojice, treba da primimo blagodat. A Sveti Oci nas uče da je prava, čista, pravoslavna vjera, koja je uslov za primanje blagodati, božanske energije, da je ona u srcima smirenim, a smiren je onaj koji je kroz poslušnost i trpljenje u poslušnosti stekao smirenje i stekao uslove, napravi uslove da ga blagodat podsjeti i posjeti i da ona iz njega sijajući svjedoči pravu vjeru i svijetli svima koji su u tami. To je ono pravo svjedočenje vjere. A dok se ne smirimo i blagodat ne primimo, treba da budemo smireni, strpljivi i poslušni. Poslušni crkvi, poslušni učenju crkve, poslušni našim ocima, učiteljima, sveštenicima, a u kući, ako ih imamo, a ako nisu aktivno protiv Boga i svega što je Božijeg, i našim roditeljima. I na taj način, malo po malo, smiravajući se i stičući blagodat, to jest svjetlost netvarnu i vječnu, počet ćemo da svjetlimo onako prvo kroz svitanje, pa kroz zoru i daj Bože da ta svjetlost dobrih, vrlinskih, blagodatnih djela ispuni i našu dušu i naše domove, naše porodice. Daj Bože da ih ima i više, pa i naš narod da bude tom svjetlošću obasjan. Slava Bogu, takvih ljudi ima, slava Bogu, takvih svjedoka je bilo, ima ih i danas, bit će ih i do kraja svijeta i vijek. Dakle, smirimo se, steknimo blagodat, a ona će svjedočiti i o nama, a i o onome od koga ishodi. Ocu našem koji je na nebesima.
Da li Hristos kada u Evanđelju pominje rod preljubotvorni misli na grijeh onih koji čine preljubu ili je ovdje riječ o širem kontekstu grijehova, pita slušalac.
Hristos kad spominje rod preljubotvorni govori da ako se mi budemo odrekli njega pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, da će se i on nas odreći pred slavom Oca njegovog i pred svetim angelima. Sveti Jovan Zlatousti govori u onim njegovim blistavim besjedama, koje predstavljaju prave eksplozije svjetlosti koja ne zalazi, jer ni početka nema, nego se to kroz njega projavljuje i kroz njegove uzvišene propovjedi, ognjene riječi, da čovjek treba dobro da se zamisli pred tim riječima gospodnjim, jer u slučaju da se odreknemo Hrista, to jest crkve pravoslavne, pred rodom ovim, kakav god on bio, danas je ovakav, juče je bio onakav, imao je razne haljine, on ih brzo skida, pa navlači druge, mijenja šminkere, kreatore, trendove, stilove, ali je uvijek po suštini pun grijeha i preljubotvoren. Ako se budemo crkve, majke naše, odrekli, da ćemo se odreći Hrista, a ako se odreknemo njega, on pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, jer to odricanje uvijek je povezano sa odnosom prema svijetu. Čovjek ne može da se odrekne Hrista, a da ostane u vakuumu. Uvijek to odricanje u pozadini, u temelju ima pojačan odnos prema svijetu, grešnom i preljubotvornom, da će se Gospod njega odreći, ali kada? Pred Ocem Nebeskim i svetim anđelima, kad dođe drugi put u slavi svojoj. Sveti Jovan poziva sve nas da se dobro, dobro, dobro zamislimo, a svijet i danas, a i u danima koji dolaze, tražit će od nas i svijeta i Gospod da se odredimo za kim ćemo ići i kome pripasti, srcem, umom i voljom. Dakle, se odreknemo Gospoda pred rodom ovim preljubotvornim, grešnim, prolaznim, smrtnim, mrtvim, truležnim, da ćemo kao posljedicu tog odricanja imati strašan doživljaj odbacivanja od lica Božijeg u trenutku kad se pred ognjenom stihijom i nebo i zemlja budu povlačili, kad Gospod bude došao drugi put u strašnoj slavi praćen strašnim angelima da sudi živima i mrtvima. I radi našeg odricanja od njega, onog odricanja duhovnog, umno-srdačnog, imat ćemo kao posljedicu odricanje i odbacivanje takvog srca od lica Božijeg pred Ocem Nebeskim i anđelima svetim. To je jaka riječ i u njoj se nalazi veliki potencijal za sve pravoslavne hrišćane i one koji bi to htjeli da budu, upravo u trenucima kad je tijesno, kad je gusto, kad je opasno. Jer postoje zaista u životu opasne situacije kad čovjek bez jakog motiva ne može da ispovijedi vjeru i da ostane odan Hristu. Nažalost, mnogi koji ove riječi ili nisu ozbiljno shvatili i u srce unijeli, odricali su se Hrista pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim. Kao posljedicu, evo još jednom ponavljamo riječi Gospodnje, imat ćemo i odricanje, Hristovo odricanje od nas pred Ocem vječnim i njegovim prestolom nadnebeskim i svetim angelima. A gdje će duša, gdje će tijelo čovjeka koga se Gospod odrekao, od koga su se angeli odrekli, od koga je Otac Nebeski lice okrenuo, u čijem srcu nema Duha Svetoga? Gdje će njegova duša, gdje će njegovo tijelo? Zato živeći u ovom svijetu, preljubotvornom i grešnom, a i sami u sebi imajući mnogo toga i preljubotvornog i grešnog, dobro čujmo ove riječi dok ima vremena, ognjem koje nose očistimo svoje srce i posvetimo ga Hristu, caru i sudiji.
S Slušalac pita oče Rafailo kako da izbjegnemo mehanički pristup svetom pričešću. Eto, svjedoci smo da neki vjernici ranije odlaze sa svetog bogosluženja odmah nakon pričešća, isto tako da kasnije dolaze, odnosno pred samo sveto pričešće.
Pa sveto pričešće ili sama sveta liturgija predstavljaju krunu mističnog života u crkvi svetoj pravoslavnoj. Nažalost, mnogi od nas su, ako ćemo onako iskreno i pošteno, nespremni za svetu liturgiju. Dolaze, ali ne znaju, dolaze, ali nisu ni došli, dolaze, a ne znaju gdje se nalaze i mnoge druge za svešteni prostor liturgije nedumice imajući, kojima tamo nije mjesto. Nažalost, pošto je način uključivanja ljudi u svešteni prostor crkve danas problematičan, mislimo na katiheze kojih više i nema, primanje krštenja naglo, bez ikakvih priprema, bez ikakvog duhovnog rukovođenja ili orijentacija, šta poslije krštenja, bez tumačenja obrednih radnji svetog krštenja, mi onda ne možemo očekivati da će takav čovjek ili narod koji tako ulazi u crkvu moći da se snađe u svetinji nad svetinjama, a sveta liturgija je svetinja nad svetinjama pravoslavne crkve, a posebno trenutak kad se dotičemo ne haljina gospodnjih, nego njega samog u svetoj tajni tijela i krvi. Kao neminovna posljedica svega toga jeste i velika deformacija svijesti i događaj, nemili događaj koje nažalost vrlo često srijećemo u našim svetim hramovima, a koji mogu da budu i uzrok nastanka još većih i problema i posljedica. Dakle, da bismo izbjegli mehanički pristup svetom pričešću, treba izbjeći mehanički pristup svetoj tajni krštenja, svetoj tajni miropomazanja, mehanički pristup čitanju svetog evanđelja, mehaničko ustajanje iz kreveta i mehaničko padanje na krevet, mehaničko uzimanje hrane, mehanički način življenja i ponašanje uopšte, jer sveto pričešće je kruna života. Ako su temelji loši, truli, ili ako ih uopšte nema, a često bude i biva da je tako, onda ne možemo govoriti o kupoli hrama i o krstu na toj kupoli zlatnom, blistavom, a sveto pričešće je kruna života, hrišćanskog života, naravno, koji ushodi i siluje u silu. Tako da, eto, kao posljedicu imamo i te deformacije i pogrešne poteze. Da jeste tako, govori i činjenica da jedan dobar dio ljudi do te mjere nije upućen nečijom krivicom, a krivica je svih nas, pomalo, nekog više, nekog manje, ali neko je sigurno odgovoran za takvo stanje, direktno ili indirektno. Tek imate dosta ljudi koji dolaze u hram prvo kasneći na svete liturgije, što je nedopustivo. Drugo, primajući svetu tajnu pričešća, a došavši u hram nekoliko minuta prije nego što je putir izašao na carske dveri. I ono što je jako opasno, a na što sveti otac Jovan Zlatousti i sveti Grigorije Palama skreću posebnu pažnju u svojim besedama, da odlaze iz svetog hrama neposredno poslije primanja tijela i krvi. Sveti Jovan Zlatousti u jednoj besedi plamti na one koji takvu drskost projavljuju, napuštajući trpezu kao hijene, upodobljujući se judi izdajniku na jedan još banalniji način, predajući se smrti kojom je i Juda umro, tako drzak način, ulazeći u svešteni prostor, ulazeći u carsku palatu, čak i ne sjedajući za carsku trpezu, nego onako oholo, drsko, pružajući ruku, uzimajući zalogaj i napuštajući hram, bez pozdrava, čak i bez izdajničkog cjeliva, i odlazeći. Pritom, znamo, a to svjedoče očevici, sami smo bili u takvim atmosferama, da nije u pitanju jedan čovjek, nego da se dešava da najveći broj pričasnika već čeka zeleno svjetlo na semaforu, dok sveštenik čita zamvone molitve, a nije ni otpust dat, a o blagodarstvenim molitvama poslije svetog pričašća vjerujemo da nikad nisu ni čuli. I Grigorije Palama i sveti Jovan Zlatulski upozoravaju da je to strašan grijeh, smrtni grijeh, veliki prezir prema svetinji i nešto što je primanje tajni na sud ili na osudu. Ako je po učenju otaca, po učenju apostola, nerazlikovanje tijela i krvi, dakle, ako pristupamo, a ne vjerujemo da je ono što je u putiru samo prečisto tijelo i sama prečasna krv uzrok i razlog pričešća na sud i na osudu, šta onda da govorimo o ljudima koji posle pričešća napuštaju hram, ne sačekavši otpust i blagodarstvene molitve koje slijede? Sveti Jovan Zlatulski kaže da za takve ljude, ako i nema pakla, treba ga izmisliti. Jer to je velika projava drskosti i bezobrazluka. Zato eto, onima koji nas slušaju onako od srca i kao svešteno služitelji, a i oni koji su dojuče bili u takvim atmosferama, predlažemo da ukoliko se nalaze u takvom ili sličnom raspoloženju, promjene odnos prema svadbi carevoga sina, prema svetoj, tajanstvenoj, mističnoj večeri i da dolaze u hramove prije početka svete liturgije, strpljivo stojeći, jer to je svešteno vrijeme i o vječnosti se radi, napuštajući hram sporo, polako, tek poslije otpusta i čitanja blagodarstvenih molitvi. Takve duše Gospod posmatra, takvim dušama daje posebnu blagodat. I po učenju svetog Grigorija Palame, takvim dušama će se javiti na jedan poseban duhovan način, sigurno ne odmah, ali poslije određenog vremena i uloženog truda javit će im se u sveštenim odajama srca, gdje Gospoda treba i očekivati i susretu sveštenom i za našu vječnost odlučujućem i nadati.
Tijelo Hristovo, prijeti.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita oče Rafailo, da li se uopšte može upoređivati asketsko smirenje u odnosu na božansko?
Bog se ne može po svojoj suštini upoređivati ni sa svetiteljima, ni sa angelima. Ali kao ovoploćeni bogočovjek, kao ovoploćeni Bog, dao je primjer kroz ljudsku prirodu kako treba da živimo, kako treba da se ponašamo, kako treba da se smiravamo. I perući noge apostolima, a i uopšte samo svešteno vaplućenje je izraz smirenja, s tim što ga ne smijemo onako suštinski upoređivati sa smirenjem ni jednog čoveka, jer to je nemoguće, ali eto, blagodaću svojom i blagodatnim energijama Gospod pomaže svima nama da se smiravamo i kroz smirenje sa njim podvigo načelnikom i učiteljem smirenje sjedinjujemo. To je zapravo i cilj smirenja, da primimo Duha Svetog i Duhom Svetim da se sjedinimo, a ne da se upoređujemo sa Bogom. Jer kroz smirenje, a djelovanjem Duha Svetog, mi postajemo jedno sa Bogom. Postajemo Bogovi po blagodati i jedno tijelo u crkvi svetoj.
Slušateljka pita oče, kakav stav crkva ima prema tetoviranju?
Ovdje je postavljeno još jedno pitanje, a vezano za donaciju organa i transplantaciju. Danas, nažalost, čini nam se zbog malog poznavanja i same crkve kao mističnog tijela Hristovog, vrlo slabog poznavanja njenog učenja, mislimo na ono apostolsko učenje, jer danas se mnogo toga utrpalo i nazvalo učenjem crkve, međutim u velikom broju slučajeva samo ljudsko i plotsko mudrovanje koje samo zbunjuje i od apostolske nauke još više udaljuje. Ali u samom učenju, sveštenom učenju, apostolskom učenju crkve, u apostolskim propovjedima, u sveštenim evanđeljima, u poukama velikih i vaselinskih učitelja, ako ih čitamo i ako pažnju na njih obraćamo, naći ćemo sve odgovore na sva pitanja. Mislim da nije dobro pristupati crkvi na takav način. U redu, hoćemo da vršimo transportacije. Šta crkva sad misli? Hoćemo da skačemo bungee jumpom. Šta crkva o tome misli? Hoćemo ovo, hoćemo ono, hoćemo vamo, hoćemo namo, kakav je stav crkve? To nije ispravan pristup. Zašto da to bude naš prvi kontakt sa crkvom? I zašto da naš prvi susret sa crkvom bude njen odgovor na pitanje transplantacije organa ili pitanje tetoviranja? Ili, ako hoćete, njen stav u odnosu na savremene i sodomske projeve ponašanja? Pa zar crkva tek danas treba da izrazi svoje mišljenje i svoje učenje? Ili ga je još u ona vremena izrazila kroz usta samoga Boga, a Duhom Svetim, Duhom Očevim, objavila kroz učenje svetih apostola do dan danas, stojeći na istim pozicijama? Ne poznajući to učenje, ne uključujući se u život crkve, liturgijski, svetotajinski, asketski, podvižnički, mistični život crkve, mi onda postavljamo takva pitanja i, što je najgore, očekujemo konkretne odgovore. Mi sve te odgovore imamo u sveštenom evanđelju. Što se tiče transportacije organa ili donacije organa, upadamo u neku maniju da čovjek više ne može mirno ni da umre, ne može više mirno ni da boluje, ne može više mirno ni da dočeka smrt, ni da se pokaje, ni da se ispovijedi, ni kompletan se obabu brega jednim bolestim, jednim zdravim, da primi životvorno tijelo Hrista Boga, da primi sa bolesnim želucem ili bolesnim srcem vječni život, nego moramo stalno da ga čerečimo, njega, drugoga, trećega, da bismo šta? Produžili život. Za koliko? Godinu, pet, 500 ili 5 miliona godina. A šta ćemo da radimo sa smrću? A gdje je vaskrsenje? A gdje je život vječni? A gdje je vaskrsitelj? Njega smo zaboravili, ali važno je da smo srce presadili i bubrige zamijenili. To smo obavili. Šta ćemo sa vječnim životom? Gdje je vaskrsenje? I gdje je vaskrsitelj? Pa tu je, u crkvi je. Evo danas čitamo sveto evanđelje. Znači, vraća vid riječju, dodirom, iseljuje gluvonijemu, vaskrsava mrtvoga Lazara, četvorodnevnog mrtvaca, sina najinske udovice. U krajnjem, vaskrsnuće sve na kraju vremena, kad bude drugi put došao. Sve će da vaskrsne, sve će da vas postavi, i one sa presađenim organima i one koji su umrli bez transportacije. Sve će to da bude vaskrsnut. I šta ćemo onda, kakav odnos prema njemu imamo? Kakav smo odnos imali za vremena i da li smo ga uopšte imali, jureći za nekom dobrom kubikažom jetre ili dobrim kapacitetom srca, možda upadajući u opasne, okultne, satanističke projekte gdje se i trgovalo krvlju i organima, da sad ne ulazim u to. To su sve posljedice neslušanja crkve i nevjerovanje u vaskrsenje iz mrtvih i nevjerovanje u osnovni dogmat naše vjere, da je Bog postao čovjek i da slobodno možeš i da boluješ, nemoj da se plašiš, da slobodno možeš i da umreš sa vjerom u vaskrsenje i duše i tijela i u život vječni. Crkva na ta suštinska, ontološka pitanja odgovara direktno. I mi sad utrčavamo sa nekim pitanjima koja, naravno, mogu da se razmatraju, dopustimo, ali ne van liturgijskog konteksta, evanđelskog učenja. to onda može da bude veliko iskušenje i za nas koji smo u crkvi. Dakle, odgovore, ako se već pitanje postavlja, davati odgovore evanđelskog porijekla i na taj način izazivati postavljanje drugih pitanja. Jer ako kakav crkva ima stav prema transportaciji, crkva kaže, a ti prema opštem vaskrsenju iz mrtvih, prema donaciji organa, a ti prema svetom pričašću, imate redom, recimo u medicini, kakve sve pretrage ne pravimo, kroz kakve sve skenere ne prolazimo, kakve sve analize, krvi, koštane, srži, niko da te pita, a brate, si ti ispovijedio, ili jesi ti kršten, kad si ti pričestio posljednji put, jesi li se uopšte pričestio, da ne zavidiš ti kome, da nisi ti koga osudio, da se ne gnjeviš na koga, da ne zlopamtiš, da nisi možda u preljubi, da nisi u bludu, da nisi možda izvršio monstruozni zločin čedomorstva, da se nisi bavio magijom ili nekim drugim okultističkim radnjama. Ta pitanja ne postavljamo, a izvlačimo vrlo precizne dijagnoze. U redu, sa tim novim srcem, šta ćemo da radimo? Opet isto. Da nastavimo sa preljubom, da nastavimo sa drugim necrkvenim oblicima življenja. Pa šta će ti srce, možeš da imaš tamo u rezervi desetine, ako ne promijeniš duh, um, ako se kroz pokajanje ne vratiš Bogu, zalud ti takav život, zalud ti ne jednu, nego hiljadu transportacija. Zato crkva postavlja i daje odgovore na ta suštinska pitanja, naš odnos prema životu, prema vječnosti, prema spasenju. Zato je mnogo važno, ako hoćemo već da postavljamo pitanje, prethodno da čujemo crkvu, odnosno njeno apostolsko učenje, kao što ga je sveti Pantaleimon čuo. Prekjuče smo ga slavili, svetog Pantaleimona. Isto bio učenik savremenih medicinara, vrhunskih ljekara, pa kad je čuo učenje crkve, sve je batalio i riječio imenom gospodnjim vaskrsavao, mrtve vraćao vid, isceljivao sve bolesti, evo do dana današnjeg, zato što je čuo učenje crkve od sveštenog učitelja, sveštenog mučenika Ermolaja. Tako i mi, da usporimo malo sa pitanjima šta crkva kaže na ovo, šta crkva kaže na ono. Da čujemo mi samu crkvu šta želi da nam kaže, a ne da provociramo, tu ima u toj pozadini stoje i đavolske zamke. E, aj sad da vidimo šta će crkva da nam kaže. Čekaj, ne možeš ti tako sa crkvom da razgovaraš. Jesi ti zaista zainteresovan? Jesam. Sjedi onda tu i slušaj. Ne možemo mi tako sa gospodom, tako drsko, to je drznovenije, ono loše, strasno, pretjerana smilost. Slušaj crkvu, slušaj apostola Pavla prvo, slušaj apostola Petra, slušaj Jovana sveštenoga bogoslova. A ćemo posle o transportaciji da dogovorimo, ako nam uopšte bude više i bilo do toga, jer ćemo ovamo dobiti onu sočnu propovijed. Počet će život vječni da nam blješti pred očima, da nam bude na dohvat ruke. Pusti transportacije, može čovjek da umre. Kako nas slušaju sveti mučenici koje su drali naživo, a gledaju nas kako se borimo, eto malo da pomjerimo dužinu života. Umri hrišćanski da bi vječno živio. Nemoj da se bojiš smrti. Smrt je satrvena. Hristos je vaskrsao. A što se tiče tetovaža, te pošasti ovoga vremena, tog mesarskog obilježavanja, kao na farmama obilježavaju grla pastiri ovoga svijeta, da se vidi ko kome pripada, to je u suštini potreba za ovaproćenim Bogom. Tetovaža je potreba za dodirom, za pečatom, ali da bude i na tijelu. Istina, projavljeno na jednom potpuno niskom, opasnom nivou, ali i svih tih temelja, i svih tih izvorišta i potencijala koji nisu pravilno usmjereni i iskorišteni, đavo gradi svoje trendove. Tako da je i tetovaža i to masovno tetoviranje zapravo deformacija onih najdubljih potreba da postanemo jedno sa ovaproćenim Bogom, Bogom koji je postao čovek. I umjesto da iznutra osveštavamo hram svetim vrlinama, koje preko uma i volje, to jest blagodat koja preko uma i volje ulazi u srce i na same kosti ostavlja pečat, pa i na samo tijelo, vi znate da imamo netruležne mošti, netruležna tijela, to je ta potreba da i tijelo uzme učešća u vječnim božanskim energijama. Čovjek je takvo biće, ono to traži, ono je od Boga stvoreno, Bogom sazano i ono teži za Bogom, ali odvojeno od crkve, otrovano krvlju satanskom i grijehom, ono tu potrebu ne može da istisne, ali je na pogrešan način projavljuje. I zato sve veće površine tijela se nalaze pod tetovažama. Ono što je krajnje nedopustivo jeste da hrišćanin bude istetoviran. Oni koji se budu tetovirali ima da se stide na dan strašnog suda pred svojim svetim precima, braćom i sestrama, mučenicima. I ta tetovaža u slučaju da ne bude jakim pokajanjem, makar iznutra očišćena i odbačena, bit će pečat srama na dan strašnog i drugog dolaska Gospodnjeg, posebno ako se radi o scenama gdje vidimo svetitelje, gdje vidimo presvetu Bogorodicu i Gospoda Isusa Hrista. To je klasična satanska provokacija, da ne govorimo o otvoreno satanističkim simbolima. Nema potrebe za tetovažom, kršten si, milo pomazan si, zapečaćen si Duhom Svetim, nevidljivim pečatom Duha Svetog, primaš tijelo i krv, sama krv Božja ulazi u tvoju krv i tijelo Božje u tvoje tijelo i vrlinskim blagodatnim liturgijskim životom sjedinjuješ se sa Bogom. O kakvoj tetovaži mi tu treba da govorim? Neka um bude u vrlini, neka bude blagodatna tetovaža srca, kao svetom Ignjatiju Bogonosu, da na srcu, ne s polja, lako je s polja tetovirati. Tu ne treba nikakav podvig, nego se izvališ na one krevete u tim ordinacijama i neko drugi, 10., 15. koji piše ono što si ti izabrao, tebi slika Gospoda Isusa Hrista na leđima, a onom pacijentu posle tebe slikaće đavola na grudima. Nego kao sveti Ignjatije Bogonosac, da umnom molitvom, podvigom srce ispišemo, istetoviramo podvigom i uz pomoć blagodati Božje ime Hristovo na pločama srca. To je ime koje treba da imamo na srcu, to je ime koje će i našem imenu dati novi sjaj i neprolaznu slavu.
Oče Rafailo, slušalac pita, kakva je razlika između novog čovjeka kojeg žele da iznjedre vjekovni totalitarni poreci u odnosu na novog čovjeka u Hristu?
Pali čovjek je mrtvi čovjek i sve što nije preporođeno u svetoj tajni krštenja, mrtvo je rođeno, puno bolesti, puno je potencijalno je puno zla. Sve ovo, braći i sestre, što mi vidimo da se dešava oko nas, sve ove strašne projave i provale grijeha, sve to i mi nosimo, svi ljudi to nose u srcu. Palo čovječanstvo je duboko povrijeđeno. Samo u našoj svetoj crkvi, u banji novoga rođenja, preporoda ili novog stvaranja, ako hoćete, stvara se novi čovjek, pritom taj čovjek jeste novi čovjek u Hristu Isusu. Svi rođeni u crkvi, oni su Hristovi, naravno, uvijek slobodni u crkvi da svojom voljom tu pripadnost i pojačavamo i produbljujemo i svjedočimo. Ali drugog korijena nema, drugog čovjeka nema. Apostol Pavle smjelo, ali istinito govori, čudesne riječi, zaista čudesne kad ga slušamo, pa onda slušamo nas, ili kad slušamo nas, pa onda slušamo njega, tu je neko žestoko promašio. U svim ovim podjelama na naše i njihove, na moje i tvoje, apostol Pavle govori, a vi svi ste jedan čovjek u Hristu Isusu. O kome on to govori i kome on to govori, to je veliko pitanje. Ali očigledno da nekome govori. Treba se zabrinuti, jer očigledno je da mi, ovakvi kakvi smo sad, nismo od tih koji su jedan čovjek. A taj čovjek je jedan u Hristu Isusu. Da svi budemo njegovi izdanci i loze tog čokota, jer drugoga života, onog vječnog života, mi ne možemo primiti i nećemo gledati sem kroz njega. Otac nikome život vječni ne daje dok kroz Sina, jedinorodnog, drugoga nema, niti Duh Sveti silazi i na jednog čovjeka koji ne ispovijeda jedinorodnog Sina i Oca sa bespočetnog. A stari čovjek, pali čovjek, on je sav podijeljen na imena, na timove, na zajednice, na partije, na klanove i na razne druge oblike podjela i dijeljenja. Dakle, u crkvi ne postoje dva čovjeka, postoji jedan i mnoge blagodatne projeve kroz ličnosti svetih otaca, ali na onom duhovnom planu i u Duhu Svetom oni su svi povezani sa jednim korijenom i jednim čokotom. Kao i svi listovi na drvetu i sva ona zrna grožđa, ona se razlikuju, ali im je jedan čokot. Tako i mi u crkvi mnogi smo, ali nemamo dvije glave, jedna je Hristova je, nema drugog duha, jedan je sveti, nemamo dva oca, jedan je nebeski.
Slušalac pita očara Failo, da li je teško prepoznati unutrašnju gordost u odnosu na spoljašnju?
Jeste, teško je. Unutrašnja gordost je jedna od najopasnijih bolesti i najteže izlečivih duhovnih bolesti. A duhovne bolesti su, da kažemo, jedine prave bolesti, jer prijete smrću vječnom. Spoljašnja, ona prosta, vulgarna, ulici svojstvena, ona se brzo vidi. A ona unutrašnja, đavolska, lukava, kameleonska gordost je opasna, zna da se krije iza dobrih djela, zna da se krije iza pobožnosti, iza lažnih vrlina, i jako je teško prepoznati. Ona može da bude prepoznata od onih koji nas prate i duhovno rukovode, pod uslovom da su i sami u blagodatnoj svjetlosti i da su zadojeni duhom smirenja. Jer samo smirenje i smiren čovjek, a smiren jednako je što i blagodatan, može po daru Duha Svetog da prepozna po nekim tananim projavama, tananim simptomima prisustvo tajne gordosti, tajne duhovne bolesti, iza koje se kriju vrlo često legioni demona, jer gordost je tvrđava zla, kako uče sveti oci, i jedan od najopasnijih, ne jedan od najopasnijih, nego najopasniji duh. Zato je vrlo važno da, živeći u našoj pravoslavnoj crkvi, izučavamo svete oce. Eto, preporučio bih onima koji žele da ih ipak neko drugi usmjerava, što je jedan od temeljnih uslova da izbjegnemo zamku unutrašnje ili tajne duhovne gordosti, ili da se od nje izličimo, da se upozna sa učenjem svetih otaca pravoslavne crkve. Evo za naše vrijeme možda da predložimo učenje optinskih otaca, divno učenje koje se posebno bavi tom temom i daje praktične modele za borbu protiv tajne gordosti, naravno i pouke starca Pajsija Svetogorca. I ima jedna izuzetno važna, dragocjena knjiga u izdanju naše Svetigore od arhimandrita Lazara Abašidzea o tajnim bolestima duše. Smatramo da je arhimandrit Lazar i svojim duhovnim opitom, a i ozbiljnim poznavanjem svetih otaca, među njima posebno svetog Ignjatija Brjančaninova, koji se također tim problemom posebno bavio u njegovim poglavljima o prelesti i o oblicima prelesti, uspio je da nama, savremenim hrišćanima, skrene pažnju na te zamke koje nas uglavnom očekuju na početku duhovnog puta. Jer jedno je naš pokret ka crkvi u formi interesovanja za pravoslavnu vjeru, a sasvim nešto drugo je uključivanje u duhovni rat sa strastima i demonima koji se kriju i napadaju preko strasti. U toj knjizi na jedan jako praktičan i izuzetno opitan način sa posebnim stilom koji je svojstven arhimandritu Lazaru, braći i sestrama je u velikoj mjeri, a u blagodatnoj svjetlosti, otkrivena ta borba ili njene prve faze upravo protiv duha gordosti i tih tajnih bolesti duše. Ono što je zanimljivo da gotovo svi koji su imali priliku da čitaju tu knjigu, naravno ne bez bola u sebi, prepoznali su mnogo tog bolesnog u sopstvenom duhu, u sopstvenom ponašanju, mnogo bolesnog što se zapravo projavljivalo kao nešto dobro, pobožno i duhovno, ali po mjeri smirenja i hrabrosti uspjeli su da se suoče sa tim činjenicama i faktima i da izbjegnu te zamke i da nastave duhovni put sa novim saznanjima i novim i neophodnim iskustvima. Tu knjigu svima preporučujemo.
Kako hrišćani treba da slave rođendane i da li u stvari uopšte hrišćani treba da slave rođendane, pita slušatelj.
Sveti Ignjatije Brjančaninov kaže, ako si siguran da si prošao dobro, da si se spasao, onda ga slavi. Ako još uvijek nisi siguran, onda budi oprezan da ne ispadne sve to na radost neprijateljima tvoje duše. U samoj srži tih proslava krije se zamka i zalivanje onog sjemena trogažnosti, pogotovo u onim formama kakve danas nailazimo, gdje dijete u takvim uslovima dobro je ako doživi treću, četvrtu ili petu godinu, a da se već ne počnu projavljivati ozbiljni psihički problemi, što nije ni čudo, jer to je u tom pedagoškom smislu jednako masakru. Em je, to treba znati, sva djeca su rođena povrijeđena i u svima njima postoji sjeme trogažnosti i vaspitanje porodično, a ako ćemo da je pravo, ne može biti odvojeno od crkvenog, mora to uvijek da ima u vidu, da to sjeme treba da se iskorjenjuje, a nikako da se zaliva, jer ako ga budemo zalivali, porašće i deformisaće naše dijete i od njega će napraviti vrlo neprijatnu ličnost, možda i monstruoznu, s obzirom da ga ne vaspitava samo porodica, nego da se mnogi vaspitači brinu o njemu. Proslava rođendana, onako kako mi to danas radimo, je opasna i po dušu jako, jako štetna. Bilo bi dobro, naravno ne bez truda i hrabrost, jer svijet neće to lako da propusti, tu su mnogi zainteresovani da donesu poklone, da budu na rođendanskim proslavama, žurkama, neće to biti lako, to je pitanje i hrabrosti, i takta, strategije, ispovjedništva. Bilo bi mnogo dobro da djeca na rođenju dobiju ime nekog svetitelja i da se još od malih nogu vezuju za njega kroz proslavu imen dana. Naravno, kako vrijeme bude prolazilo, ličnost svetitelja će se sve više otkrivati, žiti i upoznavati i njegovo mjesto u crkvi otkrivati. I to je jedan divan, da kažemo, vektor duhovnog života, jer ako nosiš ime svetitelja, mučenika, podvižnika, ispovjednika, angela, prosvetitelja, to je već neka vrsta obaveze. Taj dan je vezan i za sveto bogosluženje, vezan za ikonu, vezan za kandilo, u krajnjem vezan ne za dijete, nego za svetitelja, a dijete je na potezu. I svetitelj pomaže da se ono dobro i duhovno razvija. U suprotnom, ako budemo od djeteta pravili svetitelja i njegovu fotografiju stavljali na mjesto ikona, oštetit ćemo ga i predati duhovima sujete i gordosti. I to je povreda koja možda može da zaraste, ali ne brzo, a ako bude dublje, sječivo gordosti kroz loše vaspitanje ušlo u srce, možda da nikad više i ne zaraste. I to je ubistvo rođenog djeteta.
Oče Rafailo, naš slušalac iz Podgorice je želio vaš savjet kako da objasnimo bližnjima koji ne žive crkvenim životom tajnu svetog pričešća koja je centar našeg hrišćanskog života.
U katehezama svetog Kirila Jerusalimskog nailazimo na jednu pouku, koja naravno nije bila njegova, nego stav crkve, vjerujem i do danas, a eto mi primjenjujemo isto to učenje u onoj mjeri u kojoj smo poslušni tim drevnim predanskim stavovima crkve i otaca, da se o svetom pričešću ne govori odmah i da to ne bude prva tema i jedina. Jer je uzvišena i mnogi ljudi nisu spremni da ne samo učestvuju u svetoj liturgiji, nego ni da slušaju o njoj. Njihove uši treba prethodno da budu pomazane laganijim poukama ili onom, da kažemo, mliječnom hranom. Ako na nju dobro odreaguju i u tim istinama se vremenom utvrde, onda ih postepeno treba uvoditi u prostor, tajanstveni prostor svete liturgije. Vi znate, ako ne znate, da znate da u crkvi postoji i takozvana mistagoška tajnovodstvena pouka koja krštene, prethodno oglašene, u osnovama vjere poučene, pa krštene vjernike i sinove crkve postepeno uvodi u svešteni prostor liturgije i tamo im se otkrivaju tajni, tajinstva koja se nalaze izvan, odnosno iza oltarskih pregrada. To je tajna nad tajnama i svetinja nad svetinjama. Čovjek koji se jednom sretne sa tom istinom ili sa tom propovjeđu o tajnama, on više ne može sem ili da ide naprijed ili da se odrekne. On je čuo i više nema opravdanja za grijeh. Zato taj biser ne treba iznositi pred bilo kog čovjeka, ne zato što Gospod ne želi da se da, nego zato što taj čovjek ili ta zajednica u tom trenutku nisu spremni da slušaju tako uzvišene riječi i istine. I u samom svetom evanđelju nailazimo da kad je Sin Boži, uopćeno Slovo Božje, govorilo o sebi kao o hlebu koji se silazi sa neba i o tome da oni koji žele život treba da jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv, da su mnogi od onih koji su ga pratili tu zastali i vratili se, ne mogavši da prime tako tvrdu riječ. poštujući želju i namjeru našeg brata da svojim bližnjima uputi zaista spasonosnu riječ o važnosti svete liturgije i onog centralnog trenutka, odnosno onog bisera nebeskog, tajne tijela i krvi, ipak treba da bude oprezan i da postepeno i molitveno pokuša da svoje bližnje zainteresuje za neke druge, ne manje važne istine naše vjere. Pa ako se ta vrata budu otvorila, a on će to osjetiti i primijetiti, onda polako i uz svjetlost Božju da uđe dublje i da im, naravno, bilo bi poželjno da to ipak prepusti crkvi i njenim sveštenoslužiteljima, ali eto, dozvolimo da se Gospod projavi kroz neku njegovu nenametljivu riječ koja će u svakom slučaju ukazivati na crkvu i na sveštenike kojima je predato da o tim uzvišenim stvarima i svetim tajnama govore narodu.
Ako smo oduševljeni nekom ličnošću, na primjer mlađe generacije, nekim sportistom ili muzičarem, da li ta osoba na neki način postaje naš idol, pita slušalac, iako mi tvrdimo da to nije tako, i da li vremenom pokušavamo da sledujemo njegov život, na primjer ako je osoba narkomana koja je bila član neke sekte i slično?
Mladim osobama treba govoriti o pravim likovima. Ovo danas što imamo, braće i sestre, ovi likovi koje nam svijet predlaže, to su ljudi kojima, eto, treba dobra željeti, ali nisu oni, bez obzira da li su sportisti, glumci ili ne znam sad kakve se pozicije imamo, u svakom slučaju oni nisu uzori nama hrišćanima. Naša crkva nama prije svega predstavlja savršenog Boga i savršenog čovjeka, Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca, rođenog prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo. Upoznaje nas sa njim čovjek koji Duhom Svetim prepoznao Gospoda Isusa Hrista, ne može više čovjeku da se poklanja. Poklanja se svetiteljima, ali i u njima sozrcavajući silu Hristovu, silu Božiju, silu Duha Svetoga, i njihovim životima podražavajući trudi se da uđe u zajednicu sa Bogom, da se sjedini sa njim. U slučaju da nama neko drugi postane uzor, govorim o nama koji smo u crkvi Hristovoj, oni koji su izvan nje, naravno da nemaju tu privilegiju da se sretnu sa Hristom, jer pravog Hrista, istinitog Hrista, realnog Hrista je nemoguće otkriti izvan crkve. Zato su svim drugim religijskim zajednicama, nažalost, danas hramovi itekako prazni, jer je idola mnogo i, kao što vidite, stadioni, fudbalski stadioni i razne druge sportske dvorane, hale, teatri, pozorište, sve je to prepuno, a hramovi su prazni, zato što tamo Hrista nema. Tamo gdje se Hristos otkrije, tamo se duša spontano poklanja njemu živom i svetiteljima njegovim. Tako da je vrlo važno da se mladi danas upoznaju sa svetiteljima naše crkve. Naša crkva ima mnogo divnih, uzvišenih likova. Važno je da, ako ne drugo, a ono, čitamo ohridski prolog svetog vladike Nikolaja svakodnevno, i da se malo udubljujemo u ona kratka žitija, a bilo bi poželjno da se upoznamo i sa opširnim žitijama, ako ne svih, a ono našem narodu i uopšte u crkvi velikim i važnijim, ako tako mogu reći, svetiteljima. Žitije svetog oca našeg Save treba da bude žitije koje će pročitati svaki naš čovjek, i mladi i stari. Nažalost, vjerujte, vrlo, vrlo malo nas je pročitalo njegovo žitije i od Domentijana i Teodosija, a i ono u novoj verziji, ali ništa manje važno i manje kvalitetno, žitije svetog vladike Nikolaja, život svetog Save, pa onda žitije svetog velikog mučenika Pantalemona, koga smo slavili, pa svetog mučenika Ermolaja, pa svetoga Dimitrija, pa svetoga velikog mučenika Georgija, pa svete velikog mučenice Nedelje, Ekaterine, da ih sad sve ne nabremu. Sve su to realne ličnosti, koje su i dan danas i tekako živi i prisutne u crkvi. Sa njima treba da se upoznamo, pred njihovim veličinama da se smiravamo, jer čitajući žitija svetih, upoređujući njihove živote sa našim životima, mi ćemo otkriti mnoge nedostatke, mnoge slabosti i primiti onaj neophodni i spasonosni duh smirenja i kroz smirenja blagodaću Božijom približiti se i našem i njihovom Hristu Bogu, rušitelju i razrušitelju idola.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, u vašem manastiru, u manastiru Podmajine, će od 15. septembra do 22. septembra biti organizovan treći seminar vizantijskog pojanja, namijenjen klericima i laicima. Pa oče, ovo je prilika da vi kao iguman Svete obitelji Podmajinske i pozovete sve zainteresovane i date im uputstva kako da se prijave, kako da dođu na ovaj seminar. Koji je program seminara? Eto, znamo da je predavač će biti Igor Zirojević, profesor pojanja iz Atine.
Mi se radujemo da nas je Majka Božija udostojila da, eto, baš u našem manastiru, to jest njenom manastiru, a nama povjerenom na staranje, bude održan jedan ovakav susret, ili, kako rekli smo, seminar vizantijskog pojanja. Pritom, želimo da, eto, i taj naš doživljaj ne bude pretenciozan u smislu da se bavimo nekim uzvišenim temama, a vezanim za svešteno i vizantijsko pojanje i predanje, ali sa druge strane ipak da primijetimo da je dolaskom brata Igora, koji je veliki dio svoga života, nećemo reći sav, jer svo srce treba Hristu da bude predano, ali kroz crkveno pojanje svakako da se i Hristu služi, posvetio upravo toj temi, vrlo važnoj temi i oblasti našeg crkvenog života, pojanju, konkretno onog vizantijskog porijekla i predanja. I radujemo se da će to da se, eto, odvija u okviru naše mitropolije, u našem manastiru, i pozivamo sve one koji su zainteresovani da uzmu učešće, jer smatramo to velikom prilikom, jer brat Igor živi, uči i radi u Atini, i ovaj njegov dolazak zahtijeva i posebnu organizaciju i njegovog vremena i prostora, tako da, eto, tih nedjelju dana iskoristimo, prepoznamo i uzmemo učešće. Oni koji su imali priliku da čuju materijal koji se nedavno pojavio u izdanju manastira Hilandara, u pitanju je projekat Hristos u gradu Vitlejemu, gdje možemo da slušamo božićno bogosluženje i divne božićne stihire ispjevane u onom starom i svetim ocima bliskom napjevu, i da možemo slobodno reći na jedan nov, suštinski ne, ali u formi i u dejstvu nov način doživimo sam praznik i silinu doživljaja svetog praznika, rođenja Boga Logosa, koje nam sveti oci kroz divne stihire i melodije nude i na praznovanje nas pozivaju. Izuzetan projekat i naša crkva slobodno može da se ponosi njime. Sveti Sava se sigurno ponosi i raduje što i u ova vremena, kad su ukusi oslabili, ipak smogo smo snage da i te drevne pojačke tradicije polako obnavljamo. Ponavljamo ne bez truda i ne bez žrtve. U konkretnom slučaju brata Igora Zirojevića, koji je u jako bliskim odnosima i sa sveštenom Lavrom Hilandara i uopšte sa Svetom Gorom, posebno sa sveštenim manastirom Vatopedom. Seminar će se odvijati u tom rečenom terminu od 15. do 22. septembra u okviru manastira Podmajine i bit će vrlo intenzivan. Oci iz manastira Hilandara govorili su nam da, jer je prvi seminar održan upravo u Hilandaru, da je brat Igor vrlo predan tome što radi i s druge strane vrlo zahtjevan, tako da svi oni koji se blagovremeno budu prijavili na određenim internet adresama u tih 7 dana imaće punu pažnju od strane brata Igora i učestvovanje u redovnim manastirskim bogosluženjima. Naravno, nedelja dana nije dovoljna da se ovlada vizantijskim pojanjem, ali smatramo da je vrlo značajno da do tih seminara i susreta dolazi, da se interesovanje projavljuju, kontakti ostvaruju, pa ako Bog da, to je naša velika želja da i u našoj mitropoliji, ne ignorišući naše crkveno narodno pojanje, naravno da se formira jedna zdrava pojačka grupa koja bi naše bogosluženje, kojih slava Bogu ima, i naše manastirske i hramovne slave podigne na jedan nivo, jer moramo biti iskreni i priznati da naše pojanje nije, iako postoji dobra volja, na nekom većem nivou, a mnogo je važno za ispravan i dublji doživljaj svetih prazničnih bogosluženja. Velika nam je radost i veliki blagoslov da i sami možemo da doprinesemo da do toga dođe, i ovom prilikom pozivamo sve one koji su zainteresovani, a ujedno imaju i želju i dara za pojanjem, da dođu, da se informišu i uzmu učešća u ovom divnom projektu.
Uvaženi slušaoci, više podataka o načinima kako da se prijavite i budete učesnik ovog trećeg seminara vizantijskog pojanja koji se održava u manastiru Podmajine od 15. do 22. septembra možete naći na e-mail adresi manastirmajine@tcom.me. Prezentacija www.manastirpodmajine.rs, a i samim pozivom na brojeve telefona manastira Podmajine, a isto tako i na internet sajtu, eto čiju adresu smo upravo pročitali. Oče Rafailo, vama hvala na ovim divnim duhovnim poukama i što ste odvojili vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.